Assalomu alaykum. Biz ayollar 30 dan oshishimiz bilan tanamizning ko'rinishiga va yuzimizga astoydil e'tibor berishni boshlaymiz. Chunki shu yoshdan boshlab qomatimizga ortiqcha kilogrammlar va yuzimizga ortiqcha chiziqlar tortila boshlaydi. Buning oldini olmaslik, salomatligimizga e'tibor qilmaslik organizmdagi ba'zi a'zolarning zo'riqib ishlashiga va xastalanishiga sabab bo'ladi. Shulardan biri jigarimizdir. Bilasizmi? Jigar 500 ta funksiyani bajarar ekan. Mutaxassislarning aytishicha, jigar chinakam kimyoviy laboratoriya hisoblanadi. Uning hujayralar qariyb 500 dan ziyod turli reaksiyalarda ishtirok etadi. Shu bois jigar faoliyatidagi ozgina nosozlik ham ko'plab patologik jarayonlarga sabab bo'ladi. Ayolda hazm qilish sekinlashadi, qon tarkibi yomonlashadi va har xil teri kasalliklar kelib chiqadi. Bordi-yu qaysidir sababga ko'ra jigar ishlamay qolsa, bir necha soat ichida odam butun organizmining zararlanishi oqibatida vafot etishi mumkin ekan. Keling, sog'lom odamning jigari qanday funksiyalarni bajarishi to'g'risida gaplashamiz. Jigar safro ajratib, ovqat hazm qilishda ishtirok etadi. Bu modda ichaklarning silliq mushaklari faoliyatini kuchaytiradi. Yog'larning erishiga ko'maklashadi. Oshqozon osti bezi faolligini oshiradi. Xolesterin, yog'ni erituvchi vitaminlar, mineral tuzlar so'rilishiga yordam beradi va bakteriyalarning ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Jigar modda almashinuvining hamma turlarida qatnashadi. Agar jigar hujayralari bo'lmasa, oqsil almashinuvi ham bo'lmasdi. Shuningdek, bu hujayralar uglevod almashinuvini ta'minlab, organizmning zaxira quvvat manbai glikogenni hosil qiladi va o'zida to'playdi. Tasavvur qiling, tushlikni o'tkazib yubordingiz va nonushtadan so'ng 8 soat ovqatlanmadingiz. Bunda jigar siz uchun glikogenni zaxiralab qo'ygani uchun ham o'zingizni yaxshi his qilishingiz va faol ishlashingiz mumkin. Aynan u och qolganda parchalanadi va sizga quvvat bag'ishlaydi. Yog' almashinuvida ham jigarning o'rni juda muhim. Safro yordamida yog'lar, yog' kislotalari va keton tanachalariga parchalanadi. Ya'ni ularni keyingi hazm qilishga tayyorlaydi. Jigar xolesterin ishlab chiqaradi va organizmda zarur yog' miqdorini zaxiralashga yordam beradi. Buning ustiga, jigar oqsil, yog' va uglevod muvozanatini nazorat qiladi. Oziq-ovqatingizda uglevod yetishmasa, butun organizmingiz qiynaladi. Jigar mikroelementlar almashinuvida ham qatnashadi. Aynan unda kobalt, temir, rux, manganez singari zarur moddalar zaxiralanadi. Biroq uning asosiy funksiyalaridan biri organizmni zaharli moddalardan himoya qilishdir. Ehtimol bu raqamlar aqlingizni shoshirib qo'yar, lekin uning hujayralari har bir daqiqada 20 million bakteriya va toksik moddalarni zararsizlantiradi. Jigar qonni organizmga tashqaridan tushuvchi zararli agentlardan tozalaydi. U hayotiy faoliyat davomida organizmda hosil bo'lgan toksinlarni chiqarib yuboradi. Kasallik, zaharlanish, antibiotik va boshqa zararli ta'sirlardan so'ng jigarga e'tibor berish zarurligini endi tushungandirsiz. Shuning uchun jigar va o't pufagi bezovta qilganda parhezning ahamiyati juda muhim. Jigar uchun qovoq, lavlagi, karam mahsulotlari eng kerakli yordamchi mahsulotlardir. Ular jigaringizdagi toksinlarni haydab, sizni go'zal, yosh va chiroyli qilishga qodirdir. Salomat bo'ling.